No niin, KOPS, aloitetaanpas. Eli tämän päivän aiheet olisi periaatteessa puhua viitteistä. Perintää ei ehkä ehitä, mennään, joudutaan valitsemaan noista, että otetaan ensin tuo graafinen käyttöliittymä ja sitten mennään tuonne perintään, jos ehitään. Mitä tehtiin eilen, niin eilen lähdettiin tänne oliopuolelle, eli kyhättiin tämmöinen pikkuruinen aikaesimerkki, ja jotta siinä oliossa olisi mitään mieltä, niin siinä pitää olla jotain olio omaa, ja tässä meidän aikaesimerkissä oliolla oli omaa nämä tunnit ja minuutit, ja näitä me sanotaan attribuuteiksi. Eli meille tulee tässä muutamia termejä, jotka on pakko yksinkertaisesti osata, eli luokka on semmoinen, mikä kuvastaa sen, että mitä yhteistä on kaikilla semmoisilla olioilla. Eli nyt tämä aikaluokka kertoo, mitä yhteistä on kaikilla vekoottimilla, jotka kuvittelee olevassa aikaolioita. Tai täällä paikalla olevat kaikki edustaa ihminen luokan olioita. Eli jokainen on oma oliosa, mutta yhteistä kaikilla on jo semmoiset asiat, jotka kuuluu ihmisille. Ja sitten siellä, jos haluaisi ruveta pistämään aliluokkia, niin te olisitte sitten ihminen aliluokan tai ihmisestä erikoisluokka, joka on opiskelijoita, ja mä olisin sitten tässä vaiheessa ihmisten erikoisluokka, joka on sitten opettaja. Ja niillä saattaisi olla jotakin eroa. No niin, eli luokka on tietyssä mielessä vähän ne piparkakkumalli, millä kerrotaan, että minkälaisia niistä kaikista tulee, mutta sitten kun ne rupeaa elämään, niin niissä voi olla jotkut ominaisuudet keskenään erilaisia, kuten tässä tapauksessa eri ajoilla, eri tunnit, eri minuutit. No sitten meillä oli tämä muodostaja, joka oli metodi, jota kutsutaan silloin, kun se oli jo syntyy. Ja sitten meillä on tavallisia metodeja täällä, jotka voi olla uusia metodeja, tai sitten meillä voi olla semmoisia metodeja, mitkä sen edellisen luokan, eli tässä tapauksessa, kun meillä on Javasta kyse, niin kaikki periytyy, vaikka tässä ei sanota sitä, katsotaan se tarkemmin, kun puhutaan perinnästä, niin kaikki periytyy sieltä objektluokasta, ja objektluokassa on valmiiksi tuttu string-metodi, ja me nyt tehdään sitä uusi versio, eli sanotaan, että override, pistetään ylite sitä olemassa olevasta tustringistä, ja nyt on tehty vielä sillä tavalla, että kaikki pistetään uusiksi. Hyvin monesti tässä kutsutaan sen kantaluokan metodia, ja sitten kirjoitetaan itse siihen uusia ominaisuuksia päälle. No sitten se kuuluisa olio on tietyssä mielessä tässä nyt tämä A1. Eli se on se olio, eli tämä on nyt yksi tämmöinen aikaluokkaa edustava olio. Paitsi tämäkin on vähän väärin sanottu, koska se todellinen olio on tämä, mikä syntyy tässä nyllä. Ja mikä tuon nyyn tehtävä, niin nyyn tehtävä on se, että nyy luoda päräyttää sen verran muistia käy varaamassa jostakin käytännössä yleensä hiipiksi, keoksi nimitetystä muistialueesta, kun tämä olio tarvitsee. Eli tämä olio tarvitsee sen verran tilaa, että saadaan nuo kaksi kokonaislukua jonnekin jemmaa. Eli nyy tekee sen ensiksi, että se varaa sen verran muistia. Sitten sen jälkeen se nyy kutsuu sitä muodostajaa, mikä meillä tässä kutsussa on ollut. Eli tässä tapauksessa meillä kutsussa on ollut muodostaja, jolla on kaksi parametria. Eli sitten se nyy menee tältä kysymään, että et vitis nyt alustaa sen muistialueen, minkä mä just tein. Eli nyt tämä this-viite on tässä tapauksessa viite. Saisinko mä näkymään se tuossa yhtä aikaa. Tässä tapauksessa tuo this on viite. Nytten tähän olioita se nyy on siinä justiinsa varailemassa. Ja jos mä veisin ne parametrina 12-15, niin sitten sen jälkeen tuon muodostajan tehtävän tänne olion omiin attribuutteihin laittaa se 12-15. Eli nyt kun se sanoo, että tähän tissin h-hon ja tissin m-ään laitetaan se, mitä tuolta tuli parametrina, niin ne on siellä. Sitten se nyy tulee hommissaan valmiiksi, ja sitten se nyy palauttaa tänne, missä sitä kutsuttiin, niin palauttaa tiedon, että tuosta mä sain sen tilan tehtyä, ja nyt mä oon se alustanutkin valmiiksi. Ja tämä on oikeastaan täällä nyt se olio. Ja vaikka mä monesti tulen vahingossa sanomaan tätä A1 olioksi, niin tämä A1 on oikeasti vaan viite olioon, joka on jossakin kokonaan muualla. Eli tarkkaan ottaa, jos me oltaisiin oikein pedantteja, niin mä sanotaan sitä A1 aina olioviitteeksi. Ja sitten meillä voi olla useita viitteitä samaan paikkaan. No tässä tapauksessa me on luotu toinen olio, A2, samalla tavalla. Ja sitten sanottu silleen, että alustuppa 1245. Tuolla tavalla on sanottu sille. Ja sitten se nyy, kun se on sen luonut sen tilaa ja kutsunut sitä muodostajan, sitten se palauttaa, että tuossa on sulle se toinen olio ja sitä A2 rupeaa viittaamaan sinne. No sitten tuolla oli kysymys, että nyt kun mä tulostin tämän, niin mä tällä A1 sanoin, että muutuppa merkkijonoksi ja sitten printline tulostaa sen. Niin tuossa oli kysymys, että miksi sitten tuo A2 tulostuu oikein, vaka siinä ei ole kutsuttu sitä toStringiä. Ja siinä on kutsuttu sitä toStringiä, koska Javassa on tehty sillä tavalla, että aina kun me käytetään olioa semmoisessa paikassa, jossa pitäisi olla merkkijono, niin se, vaikka mä kutsu sitä toStringiä, niin se kutsuu omin päin sitä toStringiä. Eli sillä tavalla me taas saadaan tämä kirjoitettua tavallaan lyhkäisempään tilaan tämä homma, kun me ei tarvitse tuohon itse pistää sitä toString-kutsua. Jos joku pitää sitä omasta mielestään selkeämpänä, niin kirjoittaa tuohon toisenkin kohtaan aina se toString. Mutta vaikka siihen ei ole sitä kirjoitettu, niin siinä käydään sitä kutsumassa. Ja periaatteessa mä voisin kirjoittaa tälläkin tavalla tähän, että tulostetaan A1 välilyönti ja A2. Ja nyt kummassakin tapauksessa, koska tässä tarvitaan merkkijono, että se voidaan liimata merkkijono, niin se käy itse sitten omin päin kutsumaan sitä toStringiä. Eli tuossa tulee semmoinen piilokutsu, mitä ei meille kerrota. Meidän täytyy vaan tietää se. Joo, muita kysymyksiä tästä? No mennään sitten tonne luentomonisteeseen hetkeksi takaisin. Täällä on luentomonisteessa 7-luvussa, niin puhutaan Javan muuttujista. Ja tässä on nyt tehty tämmöinen mittakaavaohjelma, mikä kyselee käyttäjältä asioita. Mä jätän sen väliin, kun tässä on vähän kiire. Tehdään suurin piirtein samat asiat, mutta tehdään vastaava graafinen versio tuommoista ohjelmasta, joka kysyy käyttäjältä, että kuinka pitkän matkan mitta sitten ja paljonko se olisi kilometreinä. Mutta tuossa on puhuttu sitten niistä muuttujista, ja sitten muuttujat saa olla nimettynä tietyllä tavalla. Säännöt on just samat kuin C-sharpissa. Ainoa, mikä on ero, niin nämä varatut sanat, mitä ei saa käyttää, niin nämä on pikkasen eri sanaa. Siellä on samojakin, mutta on myös vähän eri sanoja. Eli muuttujan nimi ei saa olla mikään varatusta sanoista, ja se ei saa alkaa numerolla. Sitten muuttujan nimet alkaa noin kirjoitustyylillisesti aina yleensä pienellä kirjaimella. Muuttujan sijoittaminen pitäisi olla tuttu teille sieltä edelliseltä kurssilta, siinä ei pitäisi olla mitään. Paitsi muistakaa se, että se sijoitus on aina tuonne suuntaan. Eli vasemmalla puolella on se, joka saa siinä jotakin, ja oikealla puolella on mikä tahansa lauseke, joka tuottaa sen muuttujan tuloksen, että siellä oli sen verran ohjelmointi ykkösellä jollakin, että ne välillä ei oikein tiennyt, että kummin päin se sijoitus menee. Ja tämän takia mä henkkohtaisesti tykkäisin enempi kielistä, missä tämä sijoitus on sanottu selkeästi. Kuten esimerkiksi eilen näytin se APL, niin sinne se sijoitus oli nuoli, mikä oikein näytti, miten päin se meni. Ja sitten Pascalissa se sijoitus on kaksospiste on-merkki, vähän niin kuin matematiikasta määritelmä. Mutta tässä me jää nyt vaan uskottavaa, että se on tuolla tavalla ja muistettava itse, että kummalla puolella siinä on se, joka saa siinä sen arvon. Eli tämmöisiä ette voi kirjoittaa, että täällä vasemmalla puolella olisi lauseke. Että se ei näissä kielissä mitenkään lähde tästä ratkaisemaan R-arvoa tuosta lausekkeesta, eikä ettekään voi sitä sijoittaa, siitä tulee syntaksivirhe. Joo. No sitten siinä on puhuttu vähän tuosta merkkijonon lukemisesta ja sitten miten me saadaan merkkijonosta sitten kokonaislukuja, mistä tulee sitten kaiken maailman ongelmia, jos annetaan väärin, ja sen takia mä teen aika paljon aina itselleni vehkeitä, mitkä hoitaa se automaattisesti, että ei tunnuta virheitä, vaikka tehtäisiin mitä. Ja siitä on puhuttu vähän noista ja niiden luokkien testaamisesta ja niin edespäin. Mut otetaan sen tätä esimerkki, mikä monisteessa on tuossa kohti, ja katsotaan hetken aikaa tuota, mistä äsken aloittiin puhumaan, että oli jo viite, koska se on asia, mikä on osattava tosi hyvin, ja sen jälkeen loppukurssista ei ole niin paljon vaikeaa kuin tämän, mikä nyt tulee, niin osaa, eli tehdään tänne nyt vaikkapa uusi hakemisto. Noin. Ja tänne hakemistoon tehdään nyt uusi Java projekti meille tätä päivää varten. Tulikohan se sinne clipboardiin? Eli tehdään tänne, mä käytän samaa workspacea kuin ennenkin, niin ei mene multa hukkaa. Eli tehdään tänne nyt vaikka live 06 niminen projekti, joka asustaa nimenomaan täällä hakemistossa. Ja siitä ei se enempää, se semmosenaan. Ja sitten tehdään sen alle ensiksi uusi paketti. Paketti, ja olikos mulla tuossa jonotestissä mitään pakettinimeä? Ei, mutta mielellään, vaikka siinä ei ole pakettinimeä, niin tehdään siihen. Tehdään vaikka viitteet-niminen paketti. Ja sen paketin alle tehdään nyt sitten uusi klassi, ja jos me pääsin tekemässä ihan tyhjässä sitä, niin sitten valkataan sinne nuo, mitä tuossa oli, mutta nyt kun mä teen sitä kopioimalla tuosta, niin mä en siihen erityisesti mitään. Minkä takia se ei kopioinut sitä? Tarvin valmiina, niin mitä ikinä se on tehnytkin, niin mä pakkakeen lukuun ottamatta overridaan tän. Eli meillä olisi nyt tämmöinen esimerkki, joka nyt ei tee mitään hirveän älykästä. Painetaan tuosta tuo, että päästään tähän tilanteeseen ja otetaan tähän rinnalle nyt sitten tästä selaimesta vähän litistetty versio, niin hetkinen, mun on fiksumpi ehkä laittaa nämä näin päin. Pysyppä siinä nyt. No. Kurja tämä Windows, kun pistää liian reunaa, niin se hyppää aina tänne paikalle. Eli oltiin tuossa. Ja siitä voidaan pistää tuo ylimääräinen. No niin, just tämä, että kun se työntää liian reunaa, niin se hyppää aina. Kertokaa mulle, mistä tuo ominaisuudempaa saa pois. Mä en halua tuota ominaisuutta käyttää, kun työntää reunaa, niin viitteet. Hukkasin sen kuva. Nyt kun mä isonnan tän, niin sitten kun mä pienennän, niin se hyppää eri kohtaan, niin tää on silleen hankala muotoilla tällä selaimella. Tuon kuvan mä haluan näkyvän tässä yhtä aikaa. Työnnetään se nyt tuonne reunaan. Noin. Eli mitä tapahtuu, kun mä kirjoitan tämmöisen ohman, missä lukee string s1? Niin nyt kun kääntäjä kääntää tämän, niin kääntäjä tässä huomaa, että nyt se, joka tätä tekee, niin haluaa sen verran muistia, mitä tuossa tuo s1 tarvitsee. Ja mikä se s1 on, niin sitten se katsoo tuosta, että s1 on string. Mikä string on olio? No, mitäs ne oliot on, niin kuin mä äsken sanoin, niin ne oliothan on oikeastaan viitteitä jonnekin. Eli silloin se toteaa, että se tarvii muistia sen verran nyt tätä S1 varten, kun tuommoinen olio viite tarvitsee. Ja sitten se sieltä käytössä olevasta muistialueesta, ja käytännössä nämä valitaan, varataan yleensä kutsupinosta. Eli sieltä kutsupinosta se varaa mulle sitten muistia sen verran tilaa, kun tuommoinen olioviite tarvitsee. Ja tässä leikissä niin me on ajateltu, että semmoinen olioviite tarvitsee 4 tavua. Se on ihan totta, jos me tehtäisiin C-ohjelma. Javassa nämä on pikkasen eri tavalla tehty nämä viitteet kuin Java-osoittimet, mutta hyvin likelle samalla tavalla. Eli se kääntäjä päättää, että nyt se tarvitsee 4 tavua tilaa tuolle S1:lle. Ja periaatteessa, jos se taas mitenkään tuossa sitten alustettu, niin sitten se olisi tyytyväinen. Mutta nyt kun mä oon vielä samalla sanonut, että alustetaan se, niin nyt tämä lainausmerkkeihin kirjoitettu juttu on erikoistapaus täällä. Eli tämä lainausmerkkeihin kirjoitettu juttu tarkoittaa oikeastaan melkein samaa asiaa kuin tämä, eli että luodaan uusi string-olio jonnekin. Ja se tapahtuu niin kuin äsken katsottiin sillä aika-oliolla, eli se kääntäjä päättää, että aha, nyt tarvitaan semmoisen string-olion verran tilaa, varaa sitä tilaa sen verran, kun se string-olio tarvitsee. Ja sitten samalla sanoo sille, että alustapa itses nyt tässä tapauksessa tuolla tavalla, eli alustapa itses nyt merkki on olla eka. Ja sitten kun se on se alustanut, niin sitten se palauttaa, kun sitä ohjelmaa ollaan ajamassa, niin tuohon S1 sen tiedon siitä, että tuossa sulla on se eka ja sitten se S1 osoittaa sinne. No tässä leikissä, mikä tähän kuvaan on piirretty luentomonisteessa, niin siinä on leikitty, että se varaa sen tilan osoitteesta 8010. Ja mitä ne viitteet nyt niin kun melkein oikeasti on, niin ne viitteet on sitten vaan niiden muistipaikkojen numeroita, mihinkä se asia on satuttu varaamaan. Eli tässä tapauksessa nyt, jos tämä ohjelma olisi ajettu tuohon riville 16 asti, niin tilanne olisi sitten sen verran, että täällä lukisi 8010. Ja millä se erottuu kokonaisluvusta 11, niin se erottuu sillä, että koska tällä muuttujan tyyppinä ei ole int. C:ssä tässä voidaan jopa temppuilla sillä tavalla, että jos tuo nyt lähettäisiin tulkitsemaan intiksi, niin se olisi 8010, ja sillä voitaisiin laskea niin kuin intillä voidaan tehdä, mutta Java estää tämän, ja se on se yksi ero, miksi Javassa ei niin helposti saa vahinkoja aikaisemmin kuin C:ssä, että ei voi niin kuin väärin tulkita näitä muistipaikkoja ihan pienellä vaivalla. No sitten tässä on sanottu toinen merkkijono, S2, ja se voitaisiin luoda samalle kuin tuo toinen. Mutta silloin siinä kävi sillä tavalla, että nämä lainausmerkkeihin kirjoitut merkkijonot on sillä tavalla erikoistapauksia, että se ei oikeasti luokkaan nytten. Jos mä kirjoittaisin toisen kerran kirjoittaisin tuon lainausmerkkeihin tuon eka, niin se ei loiskaan uutta merkkijonoa, vaan se huomaisi, että hei, mähän voinkin antaa viitteen tuohon kohti. Ja silloin mulla olisi S1 ja S2 viittaa samaan paikkaan. No, sit siinä tulee tietysti kysymys, että jos S1 ja S2 viittaa samaan paikkaan, niin eikö siinä käy sillä tavalla, että jos mä muutan S1, niin S2 muuttuu. Mutta meillä ei käy tuossa sillä tavalla vahinkoa, ja minkä takia meillä ei voi käydä sellaista vahinkoa siinä, että jos kaksi viitettä osoittaa samaan merkkijonoon, niin toinen muuttaa ja toisella käy huonosti. Mitä että? Ei riitä, että muutetaan viitettä. Viitettä voidaan muuttaa, mutta se ei ole vastaus siihen. Mistä se tuli? Eli string on silleen spesiaaliolio, että se on muuttumaton, immutable. Ja tämä on Javan semmoinen tehokkuusjuttu, että nyt kun me viedään olioita jonnekin, niin se olio on helpompi viedä, kun viedään vaan se viite siinä, että tuossa se olio on. No siinä tulee heti se riski, että jos mä näytän, että tuossa on se olio, ja kaveri pääsee siihen samaan viitteeseen käsiksi, niin sehän voi heti mennä tekemään sille mitä haluaa. Mutta kun tämä stringi on tehty immutableksi, muuttumattomaksi, niin se ei tarjoa yhtään metodia sille käyttäjälle siitä, että millä sitä stringiä voidaan muuttaa. Eli meidän aikaluokka oli silloin, ei ollut immutable-luokka, koska meillä oli esimerkiksi se lisämetodi. Jos me olisi jätetty se lisämetodi pois meidän aikaluokasta, niin silloin se olisi ollut immutable-luokka. Eli silloin meillä olisi ollut mitään tapaa muuttaa sitä tunnit ja minuutit jälkeenpäin. Ja tämän ansiosta sinne saadaan merkkijononen esimerkiksi parametrina kulettaminen tosi nopeasti, koska ei tarvitse koko merkkijonoa kulettaa, niin kuin esimerkiksi C++ kulettaa koko merkkijonoja. Jos ei ohjelmoja tajua erikseen sanoa, että viedään viite. Jos se ohjelmoja sanoo, että viedään viite, niin silloinpa se voikin se kaveri muuttaa sitä. Eli tässä on omat etuunsa. Mutta sitten haittaa on se, että jos mä haluan oikeasti muuttaa tätä merkkiä, niin me tarvitaan toinen luokka, eli se string builder. Ihan niin kuin C-sharpissa tarvittiin. No niin, että mä saisin tässä se ilmiö esille, mitä ollaan tekemässä, niin mä en ole tälle toiselle riville kirjoittanut sen takia tätä ekaa tämmöisenä samanlaisena, koska sitten se S1 ja S2, se kääntäjä huomaa, että hei, mä oon kerran tehnyt tommosen merkkijonon, eikä mun kannata uutta tehdä, koska sitä ei voi koskaan muuttaa, niin se on ihan sama, vaikka mä palautan viitteen samaan paikkaan. Eli nyt mä saan varmistettua sen, että tuo toinen kohta tuossa, niin se joutuu tekemään sitten uuden merkkijonon siinä. Oho. Uuden merkkijonon siinä jonnekin kohti muistia. Ja sitten se alustaa senkin sitten noilla samoilla merkeillä. Eli siitä tulee samanlainen merkkijono, mutta sillä on eri sisältö. Ja tässä leikkikuvassa mä oon sen piirtänyt sillä tavalla, että nyt tuo S1, jos vei 4 tavua, niin silloin tämä S2 tulee asustaan siitä sitten esimerkiksi 4 tavua eteenpäin. Ja sitten, kun sille varattiin se tilaa, niin se varattiin sitten jostakin tässä leikissä 8040 osoitteesta. Se nyt voisi olla ihan mikä tahansa muu, ja oikeasti onkin joku muu. No, sitten mä oon sanonut täällä, että mä haluan yhden intin nimeltä I1, ja haluan alustaa se 11. No, siinä kohti kääntäjä huomaa, että hei, tämähän on 32-bittinen kone, eli intit vie 32 bittiä, eli pitääpä nyt etsiä tältä muistista sitten 32 bittiä kaverille, antaa sen tuosta noin, eli 32 bittiä on 4 tavua. Ja sitten kun mä pyydän toisen intin, niin se etsii sitten seuraavasta vapaasta paikasta, eli käytännössä 4 tavua eteenpäin tuosta äskeisestä. Sen seuraavan tilan, ja siinä mä oon sanonut, että sinne mä haluan 10 plus 1. Se laskee se kääntäjältä jo käännösaikana, että 10 plus 1 on 11, ja silloin se laittaa tuonne se 11. Eli nyt näiden ero on se, että näissä viitteissä se todellinen sisältö asustaa jossakin toisessa paikassa, eli ne oliot asustaa jossakin muualla. Eli tämä on se täällä olio, ja tämä S1 on viides ne olioon. No sitten mä oon täällä tehnyt 2 tämmöistä isolla kirjoitettua integeria. Eli nämä isolla kirjoitetut integerit on sen takia, että nämä Javan säilöluokat, niin kuin C-sharpissa katsottiin listoja ja muita, niin ne osaa tallettaa vaan objektista periytyviä asioita, ei kokonaislukuja, ei dopleja, mitä C-sharppi osaisi tehdä. Ja on se aika tylsää, että me ei voitaisi intejä tallettaa tämmöiseen tietorakenteeseen, ja sen takia näille inteille ja dopleille ja muille on tehty tämmöisiä kääreluokkia. Eli tämmöinen integer-olio tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että mä luon tänne uuden integer-olion, joka ei ole mitään muuta kuin olio, jonka sisällä on arvo 3. Ja siihen se tuossa palauttaa viitteen. Eli nämä tulee olla ihan samanlaisia kuin tuo stringit tuossa. Näiden sisältönä on vaan nyt numero 3, kun tuolla sisältönä oli merkkijono eka. Tarkkaan piirrettynä tämä eka ei olisi sitä olion sisällä, vaan se olisi vielä jossakin toisessa paikassa, mutta ei tehdä sitä ihan niin vaikeaksi vielä. No, silloin tämä muisti olisi karkeasti tämän näköinen. No sitten... Sitten, kun me lähdetään tätä ohjelmaa nyt menemään läpi, ja jos mä esitän tässä kysymyksen, että onko S1 sama kuin S2, niin tässä teillä on vaaran paikka. Koska tässä nyt näyttäisi, että kyllähän molemmissa lukee eka, mutta kun me ei kysytä tässä sitä, että lukeeko molemmissa eka, vaan me kysytään sitä, että onko molemmissa sama arvo. Eli nyt me luetaan tuolta 8010 ja 8040, onko ne samat? Ei ole. Eli vastaus on siihen, että ei ole. Tämä tulosta, mikä tässä on, niin, eli tämähän tuottaa meille boolean arvon, true tai false, kun me kysytään, että onko totta. Ja tämä tulosta nyt sitten vaan tulostaa sitten sen true tai false tuohon, että on samat tai ei ole samat. Että mitään muuta tarkoitusta tällä ei ole muuta, kun mä saan tulostettua siihen, että joko erilaiset ovat tai samat ovat. Eli jos te olette olioita vertaamassa, niin te ette saa verrata sitä yhtäsuuruusmerkillä. Yhtäsuuruusmerkki tarkoittaa tässä puhekielessä sitä 2 on-merkkiä. Te ette saa verrata sitä sillä, vaan jos te haluatte tietää, että onko ne sisällöllisesti samat 2 oliota, niin teidän pitää kysyä niiltä olioilta. Eli nyt tuonne string-luokkaan on tehty metodi equals, jonka tehtävä on vastata, että jos sinne vedään toinen merkki, jonka on parametrina, niin se tehtävä on vastata, että onko se. Onko mä samanlainen kuin se toinen merkki, joka tuotiin parametrina. Ja sitten mikä kurjaa, jos tänne tuodaan joku toinen otus, muu kuin merkkijono, joka myös sisältäisi teksti eka, niin vaikka siinä olisi samanlainen teksti, niin se sanoo, että en ole samanlainen. Eli se osaa verrata vaan tasan saman luokan otuksia keskenään. Kaikista muista niin sanoo, että se on erilainen. Ja tässä mä vähän protestoin vastaan, että musta olisi kivempi, että jos verrataan stringiä ja string builderiä ja molemmissa lukee eka, niin se sanoisi, että on samanlaiset, mutta kun ei ole. Ja siihen ansama menee joka ikinen kerta, että mä erehdyn string builderiltä kysymään, että onko se samanlainen kuin tämmöinen stringi, ja silloin se sanoo aina, että en ole, vaikka olisikin. Eli tämän takia, että ne viitteet viittaa jonnekin, niin me ei verrata niitä viitteiden arvoja, vaan kysytään sitä viitteiden päästä löytyvästä olioilta, että onko ne samanlaisia, jos me halutaan tietää, että onko ne samanlaisia. Kokonaislukujen, reaalilukujen ja muiden rehellisten muuttujien tapauksessa elämä on helpompaa. Eli jos mä kysyn, että onko I1 sama kuin I2, niin silloin mä kysyn, että onko tämä arvo samanlainen kuin tämä arvo. Ja molemmissa on 11 ja vastausta on samanlaiset. No nyt oli sitten nämä kaksi integer-oliota tässä. Ja molemmissa näyttäisi olevan 3. Tuo asustaa tuolla, tuo asustaa tuolla. Ja nyt jos mä kysyn, että onko nämä kaksi integer-olioa samoja, niin eihän tuo numero ole sama kuin tuo. Eli vastaus on, että ne ei ole samoja. Eli taas jos mä halutaan noista kääreluokka-olioista kysyä, että onko ne samanlaisia, niin meidän pitää kysyä niitä olioilta itseltänsä, että ootteko samanlaisia vai ette. No sitten tämän int-olion tapauksessa me voitaisiin kysyä tällä tavalla, että kysytään sieltä int-olio ykköseltä, että paljon sen arvo on. Tuo palauttaisi meille 3. Me kysytään sieltä int-olio kakkoselta, että paljon sun arvo on. Se palauttaisi meille 3, ja sitten me kysytään tuossa rehellisesti, että onko 3 sama kuin 3. Okei, tähän asti kysyttävä. No sitten mä voin tehdä sijoituksia näillä viitteillä. Ja mitä silloin tapahtuu, niin silloin tapahtuu tällä tavalla. Eli jos mä sijoittaisit S2 ja S1, S2 osoitti äsken tuonne omaa ekaansa, mutta nyt sitten kun mä laitan, että S1 on sama kuin S2 on sama kuin S1, niin jos mä sijoittaisin täällä, että I1 on sama kuin I2, niin mähän tuo arvo sijoitettaisiin tuonne. Ja samahan me täälläkin tehdään, tuo arvo sijoitetaan tuonne. Eli jos täällä oli 8010, niin täälläkin on 8010. Ja loogisesti se tarkoittaa silloin sitä, että nämä molemmat viitteet viittaavat samaan olioon. Eli nyt mulla on sellainen tilanne, että siinä on yksi olio ja sitten joku viittaa siihen, joku toinen viittaa samaan olioon. Ja niinhän oikeassakin elämässä voi käydä. Yksi heittää kivellä ikkunaa menee rikki ja rehtori kysyy, että kuka heitti, niin kaikki näyttää sitä samaa jäppistä siellä. Ja silloin siinä on yhteen olioon monta viitettä kerralla. No mitä kävi sitten tälle aikanaan tuossa luodulle? Ekalle, mikä tuossa oli, niin nyt siihen raukkaan ei kukaan viittaa. Ja silloin se jää sillä yksinäiseksi, ja sen takia siitä tulee sitten roska. Ja Java on kieli, jossa on automaattinen roskien keruu, niin se tarkoittaa sitä, että joskus, en tiedä milloin, joskus se käy sitten poimimassa ne yksinäiset jääneet sieltä pois. Ja silloin tämä muistialue vapautuu käytännössä jonkun toisen käyttöön, ja kun joku toinen luo nyyllä jotakin, niin se voi antaa täältä sitten tämän tilasta jonkun toisen käyttöön. Ja tämä on se merkittävä ero C++aan C:hen nähen, että C++ssa C:ssä, ainakin niiden vanhoissa versioissa, että jos me katkaistaan viite jonnekin, niin sen jälkeen meillä ei ole mitään tapaa ikinä päästä siihen kiinni ja sijaa sitä muistia syömään ikuisesti. Ja vieläkin kärsitte ohjelmista, joita annatte ohjelmia olla päällä, niin ne hissukseen syö teidän kaiken muistin, koska aina kun ne varaa uutta, niin ne ehkä unohtaa sen vanhan vapauttaa ja sitten ihmetellään, että mihin se muisti meni. Ja voin vakuuttaa, että tämän Javan ansiosta mun elämä on niin kuin merkittävästi helpompaa näillä kursseilla kuin C-C++-aikana. Eli C++-aikana oli sillä tavalla, että kun joku näytti harkkaa, niin käytännössä koneet piti puutata se harkan näyttämisen jälkeen, koska se kuitenkin oli sen muistin siinä sotkenut tai jätti sen enempi tai vähempi huonoon kuntoon. Ja mitään tämmöistä ei voi tapahtua näillä Javalla kautta C-sharpilla ynnä muilla kielillä. Joo, kysyttävä. Ajetaan tuotosta vielä nopeasti debuggerilla. Windows-näppäin nuoli siirtää ikkunan siihen laitaan, mihin tökätään, tuonne tai tuonne. Okei, tuohon oli kätevä. Ei kun isomman, haluan siitä. Eli ajetaan tämä nyt debuggerilla mallin vuoksi, mitä tässä tapahtuu. Mahtuiskohan se tähän ikkunaan? Mahtuu se varmaan. Eli mä pistän breakpointin tuohon kohti noin. Pistetään se sieltä runnista käyntiin, debug, ja silloin se ajelee tuohon kohti. Ja mitä mä nyt nähään tässä, niin mä nähään, että nyt kun me ei ole vielä 16 riviä tehty, niin meillä ei ole vielä näkyvissä. Hyvin todennäköisesti nuo muuttujat, kaikki mitä tässä tämän aliohjelman aikana tarvitaan, niin ne on jo niin kuin allokoitu sitä pinosta, mutta niitä ei ole niin kuin, niihin ei ole pääsyä, koska me ei vielä vastaavassa lauseessa oltu. Eli ainoa muuttuja, mikä meillä toistaiseksi näkyy, on tämä args, mikä on tuossa. No niin, sitten lähdetäänpä siitä viuhtomaan. Eli nyt kun me on tehty tuo eka, niin nyt meille tuli tuo olio viite S1, ja se ei näyttäisi se viittaaminen ihan sillä tavalla, niin kuin se voisi näkyä. Se näkyy tässä sillä tavalla, että tuo ID19 tuossa tarkoittaa, että olenpa nyt luonut siellä omassa muistissa, niin tämä nyt jonnekin, ja se on siellä muistissa mulla nyt paikassa 19. Eli tämä nyt luetaan sillä tavalla, että tämä S1 viittaa sinne paikkaa 19 tällä ajokerralla. Mulla se oli äsken siinä kuvassa 8010. Eli nyt se viittaa 19 ja tuossa se näyttää, että sen sisältönä sattuu muuten olemaan tuo teksti eka. No sitten kun tehdään tuo toinen otuskainen siihen, S2, niin se tuli nyt näköjään paikkaan 23. Kun ajatte huomenna tänne, niin ne voi olla ihan eri numerot nuo, mihin se tulo. Että siihen ette voi ikinä luottaa. Ettekä voi millään tavalla käyttää onneksi hyväksi ne tuota 23, että se näkyy vain tuossa debuggerissa. Ja senkin sisältö on eka. Ja nyt kun me kysytään tuolta, että onko se S1 sama kuin S2, niin mä voin tietysti katsoa sen tuossakin, maalaan tuon ja laitan tuosta, että lisätään se botsiin. Ja mun botsissa lukee sitten S1, onko se sama kuin S2, on false. Eli silloin se tulosta aliohjelmalle menee false, ja silloin se tulosta aliohjelma tulostaa meille, että erilaiset ovat. Noniin. No sitten kun me kysytään, että onko S1 sama kuin S2, laitetaanpa sekin tuossa sinne botsiin. Ja tälleen teidän pitää oppia tuota debuggeria itsellenne käyttämään, että niin kauan aikaa, kun teille asiat umpiselviää, niin menette sillä sitä askel kerrallaan läpi ja katsotte joka ikisen vaihe, että mitä siinä on. Ja toinen tapa teillä tehdä samaan periaatteessa pöytätesti. No niin, sitten mennään seuraavaan. Nyt meille syntyy sinne I1. Sen syntyissään tuli 11 ja siinä ei ole mitään kummallista. Se on suoraan se 11 siinä sen arvona. Ihan niin kuin äskeisen kuvaan piirrettiin. Sitten I2 on 10 plus 1, niin I2kin on 11. Jos me kysytään, että onko I2 sama kuin I1, niin näyttääpä oleva, koska molemmissa on se 11. Eli kun kysyttiin, että onko S1 sama kuin S2, niin se katsoo, että onko 19 sama kuin 23 tässä tapauksessa, ja ei ole. No sitten luodaan tuo integer-olio 1. Oho, tuo tuli jo niin isoksi, että ei mahu tuohon. Litistetään vähän tuosta. Ja luodaan sitten tuo integer-olio 2 vastaavasti. Ja ne näyttää nyt olevan 24 ja 27 paikoissa. Ja nyt se ei näytä tässä sitä arvoa, mikä se on. Me voidaan tuolta kurkistaa, että se value on 3. Ja voidaan kurkistaa, että tuon toisen arvo on 3. Ja nyt kun me kysytään, että onko ne samoja, niin 24 ei ole sama kuin 27. Eli tuo ensimmäinen vastaus, että ei ole samoja. Toinen vastaus on, että on samoja, kun me kysytään, että onko ne sisällöt samoja, ne oliot saa itse pohtia sitä keskenään. Ja nyt jos me otetaan tuo i1 int-value, niin tuo antaa meille kolmosen, eli silloin meille tulee kolmonen molemmille puolille sitä yhtä suuruusmerkkiä, ja vastaus on, että joo. Ja nyt kun mä teen sijoituksen S2 ja S1, niin silloinhan mulle tulee tapahtumaan täällä sillä tavalla, että kun tuo on 19, niin tääkin tulee olemaan 19. Noin, molemmat on nyt 19. Ja nyt kun kysytään, että onko ne samoja, niin samojahan ne näyttää olevan. Tätä hierotte nyt tätä ohjelmanpätkää, niitä kahta kuvaa, mitkä siinä on niin kauan aikaa, että se on niin kuin teille umpiselvä, mitä siinä tapahtuu. Sen jälkeen koko loppukurssi tältä osalta on pelkästään tämän saman asian soveltamista. Et siihen ei niin kuin mitään uusia ihmeellisyyksiä tule, että tätä samaa vaan sovelletaan. Okei, siitä kysyttävää. Tuohon liittyy demotehtävä. Siellä muuten demo kolmosessa, kun mä möhlin siinä taunoa tehessä, niin teillä on siellä paperiversiossa väärä taunotehtävä. Se on se kakkosen taunotehtävä, että pyyhkäskää sieltä paperiversiossa se yli ja katsokaa tämä, mikä täällä netissä on. Mennään nämä demot järjestyksessä, niin ei unohu. Jokerimerkkitehtävän tehtävä on tämmöinen, että mullahan nyt esimerkiksi tässä tapauksessa on täällä hakemistot SRC ja BIN, niin nythän mä voisin haluta kysyä, että etipäs mulle kaikki hakemistot, jotka alkaa BI. Ja silloin mä sanoisin, että BI ja kysymys, anteeksi, jotka alkaa BI ja niissä on joku merkki. Eli tämä kysymysmerkkihän täällä tarkoittaa, että mikä tahansa merkki tohon kohti. Sulla oli muuten äsken joku ihmetyksen aihe kaverin kanssa. Niin siis, koska silloin kun, no esimerkiksi ton iin kannaltahan se on edelleen tilanne. Elikkä tota...
Mitä toi IQS oikein
tarkoittaa? IQS lähetään sille oliolle. Saat olio, sussa on metodi equals. Mä tuon sulle, tuossa on sun samannäköinen kaksosveli. Mä näytän sulle, että tuossa on sun näköinen kaksosveli ja kysyn sulta, että ootko sä samannäköinen kuin tuo. Eli se equals on se olion metodi, ihan niin kuin meillä oli se lisää eilisellä kissassa. Eli silloin se olio katsoo, että ovatko ne sisällöt samoja. Eli tässä tapauksessa kun... Niin, mutta se oli jo viitteet ei ollut samoja. Eli jos sinä oot siinä ja sun kaksosveli on tossa, niin ettehän te ole samoja.
Joo.
Eli silloin mä kysyn, että onko sä...
Niin,
eli nyt mä kysyn, onko ne viitteet. Nyt ne viitteet on samoja kuin molemmat on 19. Mutta tämän integer oli jo ykkösen ja kakkosen kohdalla tilanne on edelleen se, että toinen viittaa tuonne 24 olioon ja toinen viittaa 27 olioon. Eli ne viitteet eivät ole samoja. Ja se näkyy siinä luentomonisteen kuvassa, kun katsot sitä, että ne nuolet, jos näyttää samaan paikkaan, niin silloin tämä onkin olisi true. Eli mulla ei tässä sitä IO1 testiä tuolla Watchissa. Eli jos mä laitan sen tuonne Watchiin, niin se on false. Mutta jos mä kysyisin IQals, niin se olisi samaa, koska ne sitten kysytään sitä sisältöä. Ja... Se pitää tietää sitten, että miten se on siinä oliossa tehty tämä equals, että kaikki oliot ei anna aina välttämättä semmoista samuustulosta, mitä me kuvitellaan. Joo, eli tässä teidän pitäisi tehdä ykköstehtävässä algoritmi, että onko kissa samaa kuin tämmöinen merkkijono silloin, kun kysymysmerkki tarkoittaa mitä tahansa, ja vastaushan pitäisi siinä algoritmissa olla, että ne on samaa. Ja huomatkaa, algoritmi... Eli kerrotte, miten se homma toimii sille, että kuka tahansa, joka osaa lukea, mutta ei tiedä merkkijonosta mitään, niin osaa sen jälkeen vastata teidän kysymykseen. No sitten tehtävässä 2 saatte tehdä siitä oikein ohjelmankin sitten. Ja testin sille, koitetaan ehtiä katsoa tänään joku testi. Eli vasta kakkosessa kirjoittaa Java-koodi. Ja kakkosta ette saa kirjoittaa ennen kuin olette tehnyt se algoritmi. Ja joku, siellä oli ihan ansiokkaita kysymyksiä, mä en ole ehtinyt vielä vastata. Mä koitan vastata niihin, mitkä oli siinä kakkosdemossa. Sai tehdä kysymyksiä luennoijalle, niin kysyttiin, että miksei tehdä alusta asti ohjelmia sen takia, koska teidän pitää oppia kirjoittaa se, mitä te olette tekemässä, koska sitten yhdessä kysymyksessä on, mikä on ohjelmoinnissa vaikeinta, niin ohjelmoinnissa on vaikeaa se, että ei uskalleta ajatella. Se ohjelmointikieli on totaalisen toisarvoinen asia. Kauhean monessa kysymys kysytään, mikä on paras ohjelmointikieli. Se on ihan yksi lysti, mikä se ohjelmointikieli on, kunhan se ensiksi, se, mitä me ollaan tekemässä, on selvä. Ja ilman näitä algoritmeja se ei ole selvä. Ongelma pilaantuu sillä, että nämä on vielä liian lyhkäisiä nämä asiat siihen, että jos pikkasen osaa kieltä, niin tämän saattaa pystyä tekemään heti niin kuin ohjelmana. Mutta ongelman kasvaessa se ei onnistu. Se onnistuu vasta sitten, kun se on mietitty, mitä pitää tehdä, ja sitä löydetään pikkupalasia, niin se pikkupalainen sitten on tämän kokoinen, minkä voi ehkä sitten oikeasti osata muuttaakin aina ohjelmaksi. Tässä pitää teidän kirjoittaa algoritmi taas, huom, algoritmi, sille, että jonosta poistetaan tietty merkkijono. Se voi olla joku muukin AT, tässä esimerkiksi se vaan on AT. Tämä ei ole selvää, mitä tämä poistaminen tarkoittaa, ja sitten se näillä esimerkkeillä on tässä selvennetty. Eli jos te paatista poistatte AT, niin jos teiltä kysyttäisiin etukäteen, että montako AT on paatissa, niin vastaus olisi 2, ei kun 1, kun sitä katsotaan. Mutta nyt kun te poistatte tuon sieltä, niin sieltähän syntyy uusi AT sinne. Ja tämä ei ole nyt yksi käsitteistä, että miten siinä kohti pitää toimia. Ja nyt tällä esimerkillä siihen on annettu se, että miten teidän pitää siinä toimia. Eli sillä jonossa ei saa olla lopputuloksena jäljellä yhtään AT:tä, jos sitä AT:tä käsketään poistaa. Ja sitten, jos haluatte sen tehdä Javalla, niin sitten saatte siihen yhden lisäpisteen, jos olette sen testannutkin. Mulla on verkko rikki, ne soittelee koko ajan siitä. Tai Sonera ehjäs mun verkkoon, niin nyt se ei toimi yhtään kotona. Joo. No, me tehtiin aikaluokka, teette samanlaisen päivämääräluokan. Ja nyt ei tarvitse tehdä päivämääräluokkaa mitään ihmeellistä, että elkää tehkö sitä liian monimutkaista. Eli teette niin kuin se meidän eilinen aikaluokka oli, että siinä on suurin piirtein päivää ja kuukautta, ehkä vuotta. Ja ei siinä tarvitse mitään lisämetodiakaan välttämättä olla. Eli riittää, että teillä on muodostaja ja toString-metodi siinä olemassa. Eli oikein yksinkertaisella esimerkillä lähdette liikkeelle. Tehdään se mittakaavaohjelma tänään, niin tuo on samanlainen kuin se, mikä tehdään se mittakaavaohjelma, niin teette sitten huoneelle samanlaisen asian. Ja sitten tuolla viime kerran demovastauksissa on hölmöä koodia tietyssä mielessä. Eli kun katsotte näitä kohta koodinpätkää, niin nämä on oikeastaan lähes samanlaiset. Ne voitte muuttaa täysin samanlaisiksi ja sillä tavalla tehdä sitä yhden ainoan koodin. Vaikka vaiha alku- ja loppuosa, jolla on sopivat parametrit. Mutta sitten tämä, mikä liittyy tuohon äskeiseen selitykseen, niin tässä on oikeastaan se sama kuva kuin siinä äskeisessä monisten kohdassa, mitä katsottiin, mutta siinä on enempi vaiheita. Ja toisaalta tämä voitaisiin tulkita, että tässä on pöytätesti kyseessä, mutta se pöytätesti on piirretty vaan nyt silleen niin kuin 90 astetta kierrettynä. Eli meillä tuonne päin menee nyt askeleet ja tänne päin meillä menee muuttujat. Eli mitä tässä on tapahtunut, niin ohjelmoija on halunnut yhden muuttuja A. No mitä kääntäjä on tehnyt, sehän on varannut sille sitten yhtä A:ta vastaavan tilan tänne. Eli yhtä intia vastaavan tilan. Ja nyt siitä tilasta käytetään tulevaisuudessa nimeä A. Eli se on se muuttujan nimen tarkoitus, että kun sille on se tilaa varattu, niin sitten muistetaan, että nyt kun me puhutaan A:sta, niin se tarkoittaa aina itse asiassa tätä lootaa, mikä sille A:lle varattiin. Ja nyt kun mä oon sanonut string buffer, ja nyt tossa mä olisin voinut korjata, jos joku jaksaa vaihtaa, niin vaihtakaa tuohon tilalle builder. Javassa ennen oli string buffer. String buffer otti rinnakkaisuuden huomioon, se hidastaa hirveästi sitä, niin sen rinnalle tehtiin toinen luokka string builder, mikä toimii täysin samalla tavalla, mutta se on nopeampi, koska se ei ota huomioon rinnakkaisuutta. Eli oikeasti näissä pitäisi lukea string builder nykyisin, mutta tämä toimii tuo string buffer ihan yhtä lailla. No niin, eli se on muuten niin kuin string, mutta tätä voi jopa muuttaakin. Eli nyt mä oon sanonut, että jonnekin kohti pitäisi syntyä merkkijono, ykkönen. No, tässä esimerkissä on syntynyt muistipaikkaan 900, ja kun se on käsketty alustua ykköseksi, niin nyt meillä on täällä muistipaikassa 901. Ja mitä se tarkoittaa nyt niin kuin fyysisesti, niin se tarkoittaa, että nyt täällä muistipaikassa B on se osoite, mihinkä se syntyi. Ihan niin kuin me äsken ajettiin tuolla debuggerilla tätä, niin joku otus syntyi paikkaa 19 ja joku paikkaan 24. Niin nyt tässä esimerkissä se on syntynyt paikkaa 900. Jos pistätte tuon ohjelmaksi koneeseen ja teette, niin tuo voi olla joku muu tuo osoite kuin 900. Mutta ei sillä väliä, mikä se on. Eli nyt se tarkoittaa sisäisesti sitä, että se on tuolla paikassa 900. Loogisesti se tarkoittaa sitä, että nyt tämä B-muistipaikka viittaa tuonne olioon, joka asustelee tuolla. Ja nämä nuolet teidän kannattaa piirtää siihen. Että ne voitte piirtää kynällä tai yrittää piirtää semmoisena pystyviivoina ja jonain muina tähän. No sitten on luotu toinen muistipaikka, New String Buffer, jonka arvo on 2. Se on syntynyt tänne. Ja se, mikä sieltä tuli, niin se on sijoitettu C-hen. Jos tämä nyt syntyi leikisti muistipaikkaa 940, niin silloin C-hen on laitettu 940. Ja loogistihan se tarkoittaa sitä, että nyt tämä C viittaa siihen olioon, mikä asustaa tuolla. Ja sitten on tehty vielä yksi string buffer viite, jota ei ole alustettu millään tavalla. Sitten nuo kysymysmerkit tarkoittaa sitä, että sitä ei alustettu millään tavalla. No sitten kun meillä lukee tuossa rivillä A19, niin mitä sen jälkeen täällä tapahtuu, niin sen jälkeen täällä on tapahtunut se, että tänne A-han on tullut 19. Eli tuo on niin kuin teidän ensimmäinen homma tuosta rivistä. No sitten meillä on rivi B on B. Onko tämä jotenkin mystinen rivi? No ei yhtään sen mystisempi kuin tämä äskönen. Paljon on B? 940. Se laitetaan Pekkaa. Eli jos täällä lukee 940, niin se sama laitetaan myös tänne. Yhtään sen mystisempi tuo rivi. Ai sori. Mä olin jo tuossa C:ssä. Mä olin jo valunut liikaa alaspäin. Eli 900. Kiitoksia. Eli tuolla on 900. Ei siellä. Tää oli ihan oikee. Täällä on 940 muuta. Täällä on 900. Ja se 900 sijoitetaan tuonne Pekkaan, eli silloin tuollakin on 900. Kiitoksia. Siitä saa karkit. Ja loogisestihan se tarkoittaa sitä, että tämä B viittaa meille tuonne muistipaikkaan tai tuonne olioon, jossa on ykkönen. Ja yhtä lailla tämä Pekkakin rupeaa viittaa nyt samaan muistipaikkaan, jossa on se ykkönen. Ja nyt jos mä sanon, että Pekkaan lisätään perään 0. Eli nyt me tälle Pekkaan osoittamalla oliolla B-olion luokse mennään, kutsutaan se append-metodia. Ja vielä sille parametrina 0, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tänne pätkähtää 0 perään. Jos mä tsiikkaan sitä asiaa tämän A-perspektiivistä, niin A-perspektiivistäkin siellä on nytten muuttunut tilanne. Ja tuolla tavalla jatkatte sen loppuun jokaisen kohdalle, mitä siinä tapahtuu. Ja voitte tuon edellisen arvon kopioida suoraan, eli täällä jokaisessa kuuluisi lukeekin tämä 19. Eli tämä nyt on tietyssä mielessä teidän kaikista ymmärtämisen kannalta tärkein tehtävä, siksi nämä lukee tuo tähti tuossa vieressä, että jos sitä pitää jollakin tavalla valita, mitä tekee, niin ehdottomasti nämä tähellä merkityt tehtävät on niitä, mitä teidän on niin kuin ihan pakko tehdä, jos tahotte pysyä kärryillä. Joo, eli se liittyy tuohon. Tuo nyt on vaan tekemistehtävä. Tässä teidän pitäisi keksiä algoritmi, missä sitä äskeistä kysymysmerkkiä muutetaan monimutkaisemmaksi, eli laitetaan sinne tähti sekaan, ja tähtihän nyt tarkoittaa sitten sitä, että esimerkiksi jos me oltaisiin tekemässä käyttöjärjestelmään tätä versiota, ja mä sanon täällä dir b-tähti, niin se etsii mulle kaikki, missä on b alussa. Ja Bill Gatesin tässä ensimmäisessä MS-DOSissa niin oli olemassa tämmöinen, että dir b-tähti, mutta se Raukka ei osannut eikä osannut ostaa keneltäkään semmoista, joka toimisi tällä tavalla, että voitaisiin sanoa, että etipäs mulle kaikki, jotka alkaa tähellä ja loppuu ännää. Eli tota alkuperäinen MS-tossi ei osannut. Eli se on huomattavasti helpompi tehdä se lopputähti kuin alku tai keskellä oleva tähti tässä algoritmissa. Tuo liittyy vielä siihen, millä mä lasken demoja, ja sitten tuossa on jotain esimerkkejä teillä, millä Javassa voi tehdä näitä asioita. Demosta kysyttävää. Voiko SVN:llä hakea koko Eclipsen asetuskansion? Periaatteessa voitte, mutta toi liittyy siihen, että onko mulla notepadia missään. Se on semmoisella levyllä olen viimeksi ollut tuolla, missä mihin ei ole nyt ton verkon sekoilun takia pääsyä. Otetaan tavallinen notepad. No. Tuolta. Eli tuo tarkoittaa sitä, että ei liity nyt just käsiteltävää asiaa, mutta kun meillä on nämä meidän työkalut ja siellä vaikkapa tämä Eclipse, ja siellä mä oon sanonut, että tähän Eclipseen asetuksiin, mitkä kannattaa tehdä, ja sit mä oon sanonut, että ne mun Eclipseen asetukset kaikki on jemeissä tuommoisessa paikassa versiohallinnassa, niin periaatteessa, jos tämä osoitteen annat sinne versiohallinnan, niin tämän voitte toki käydä omaan koneeseen nyysimässä, tuon voitte toki käydä omaan koneeseen nyysimässä, mutta siinä on ne kaikki projektitkin mukana, mitä mä oon tekemässä, ja silloin siinä käy sillä tavalla, että te saatte hirveän määrän valituksia, että teille tätä ja tätä tiedostoa. Että en suosittele tuon koko hakemiston hakemista. Mutta se, mikä sieltä voi kannattaa hakea, niin hakee tämä itsellensä ja laittaa se niin kuin vastaavaan paikkaan, niin silloin saatte ne asetukset samalla tavalla kuin mulla on. Eli jos tästä ottaa tämän tiedoston ja tallennan linkki nimeltä ja katsotte, että missä teillä on tämmöinen omassa koneessa tämmöinen paikka. Se on siellä, mihin se workspace olette luonut, niin siitä vähän eteenpäin on metadata ja niin edespäin hakemisto. Eli tuohon vastaus on, että voi, mutta voitte kokeilla, mitä tapahtuu. Ainahan se voi tuhota, esimerkiksi iso vahinko ole, teette uuden workspacein. Joo, mutta demoista kysyttävä. Tuo ei ollut demoista oleva kysymys. Siitä aina valitetaan, nytkin niissä tuli valituksia, että ei ymmärrä, mitä demotehtävässä piti tehdä, mutta kun mä en tiedä, millä tavalla sitä pitäisi kertoa, että kertokaa nyt selvästi silloin, pistätte vaikka postia, sitten ymmärretään kysymystä, niin sit voi yrittää selventää, mutta onko siellä, eikö se ompelee, siksi silloin käsi pystyssä noin. Miten kolmonen pitäisi palauttaa, jos tekee tuon lisäosaa, niin silloin hyvä on semmoinen, että pistetään kolmosen siihen Javaan kommentteihin vaikka. Niin se on ihan sujuva, niin silloin on nätisti yhdessä paikassa. Silloin sen kommenttina voi olla tuo algoritmi. Muuta. No sitten. Mä jaoin eilen teille tämän kuvan, niin yritetään nyt tehdä semmoinen ohjelma, mikä näyttäisi tämän kuvan mukaiselta. Ja mä tuossa näytän, miten se ohjelma on toimivina, ja sitten yritetään tehdä vastaava ohjelma. Mä menen tuonne Java-perspektiiviin, eli tuolla ylhäällä teillä on erilaisia perspektiivejä tästä, minkälaista tätä teidän juttua näytetään. Debug-perspektiivissä näkyy näitä muita ikkunoita, ja Java-perspektiivissä sitten näkyy näitä vasempia reunoja, ja vasempia reunoja ja muuta, missä nämä teidän eri projektit näkyy. Eli tilanteesta riippuen, niin valitsette sen sopivan perspektiivin. Ja esimerkiksi nyt tämä Java EE-perspektiivi, niin mä en sitä tässä alkukurssissa tarvitse. Se liittyy siihen seuraavaan jatkokurssiin tai sen viimeiseen jatkokurssiin, niin mä voin tuon sammuttaakin tuosta. Eli melkein näillä kahdella perspektiivillä mä nyt pärjään. No niin, eli toi esimerkki, mitä oltiin tekemässä, niin se olisi tuolta tuo mittakaavaohjelma, eli tarkoitus olisi tehdä tämän näköinen ohjelma, mikä näyttäisi karkeasti tältä, että siinä on mittakaava, ja sitten mä otan viivottimen, jos olette nähnyt koskaan semmoista viivotinta, missä on viivoja ja lasketaan niiden väliä, niin ne voi tarkoittaa esimerkiksi millimetrejä, ja jos olette koskaan nähnyt sen oikein paperikartan, niin voitte pistää sen päälle ja mitata, vaikka teillä on 12 milliä, ja sitten se ohjelma sanoo, että jos sen kartan mittakaava on tuommoinen, niin silloin se olisi 2,4 kilometriä sitten niin kuin oikeasti maastossa mentynä. Eli tämmöinen ohjelma yritettäisiin nyt tehdä. Niin näette vähän, että mitä sitä kamaa siinä graafisessa ohjelmassa on ja miten sitä saadaan sitten sitä asiaa meille käyttöön. Mä otan ton koodin tuosta vaan nyt tohon, että mä voin sitä copypasteilla tarvittavilta kohilta. Oikeastaan muuten näistä koodeista, että jos ne menee tänne kohti, missä ne näyttää tämmöiseltä, niin näiden copypaste on silleen hankala, että tuossa on tuo rivinumerot. Ja klikkaamalla tota, niin pääsette niistä rivinumeroista eroon, ja nyt sitä voi copypasteta tätä, jos haluatte koodin copypasteta. Tai toinen mahis teillä on ottaa siitä tota, pelkkä teksti tai alkuperäinen muoto näkyviin. Niin siitä voitte sitä copypasteta. Se haluaa sen tallettaa aivan käsittämättömässä muodossa. Tuossa se sai sitten Java-tiedostona tallettaa jonnekin sopivaan paikkaan. Mutta okei, tämä jaettiin eilen ja siinä on hirveästi tekstiä ja nytten siitähän me kirjoitetaan vaan murto-osa itse sitä tekstistä, mikä tuossa tulee. Eli lähdetään tyhjästä nyhjäsemään sitä. Eli tehdään vaikka tänne live-hakemistoon nyt uusi pakkake vaikkapa nimelle mittakaava. Milloin asiat kannattaa pistää samaan pakkakeen, niin silloin kun ne enempi tai vähempi kuuluu samaan paikkaan. Nyt tällä äskeisellä viiteesimerkillä ja nyt tällä mittakaavalla ei ole mitään tekemistä keskenään, niin niitä ei ole silleen mielekäs pistää samaan pakkakeen. No niin, tämän mittakaavapakkakeen alle mä teen nytten Otheria tota Window Builderillä. Joku kysyy, että eikö ole parempaa vehettä kuin Window Builder olemassa. Se NetBeans on tota kilpailija tälle, mutta ei se mun mielestä juurikaan parempi ole. Että nämä ei ole mitään, mä en ymmärrä, miten ei ole niin Java ollut olemassa 90-luvun alusta, että miten ne ei ole niin parempaan kyennyt, koska monessa muussa systeemissä on parempia. Voitte kokeilla, jos joku haluaa tehdä harkkatyön semmoisella, kun nyt mä unohdin, Javalla uusi tämmöinen graafinen kirjasto, nyt mä unohdin sen nimen, mutta jos joku haluaa käyttää sitä, niin sen harkkatyön saa tehdä sillä, mutta en mulle mitään aavistusta, olisiko se helpompaa vai ei. Nämä graafiset työkalut ei tue niin hyvin sitä. Nyt mä unohdin sen nimen totaalisti. No niin. Nyt mä olisin tekemässä kuitenkin uuden lomakkeen, ja sen verran mä sitä monisteesta tai sitä jaetusta lappusesta poikkeen, että mä annan tämän nimeksi nyt Frame-mittakaava. Samalla tavalla kuin jos mä teen sen buttoni, niin mä annan sen nimeksi vaikka button talleta tai muuta, niin silloin mulla ei mene mittakaavat niin pahasti sekaisin. Noin, ja mitä mä saan siinä? Saan tukun virheitä. Miksi mä saan tukuun virheitä? Sen takia, koska mä oon laittanut sitä asetuksesta, että valitetaan kaikesta oleellisesta. Ensimmäinen valitus täällä on, että nyt on tämmöinen sarjallustuva frame-mittakaava, joka ei määrittele sinne sarjanumeroa. No mikä tämä sarjanumero on, niin nämä sarjallistuvat oliot on semmoisia, että ne voidaan muuttaa tämmöiseen merkkionomaiseen esitykseen, lähettää vaikka nettiä pitkin toiselle puolelle maailmaa, ja sitten siellä ne avataan. Ja Ja sitten, koska jos mä toiseen päähän maailmaan on tehnyt ohjelma, joka ottaa vastaan näitä olioita, ja sitten mä täällä pääsen sitten keksinkin siihen olioon lisäominaisuuksia tai muuta jotain olion ominaisuutta, niin silloin käy huonosti, kun mä lähetän sen olioon sinne toiseen päähän, koska se toisen pää ohjelma ehkä ei ymmärrä sitä, minkä mä sinne lähetin, ja sen takia näille olioille tai luokille pitäisi antaa sarjanumero. Ja nyt mä nyt lisään tähän tämän oletussarjanumeron, ja siitä tulee tänne privaatti muuttuu, ja se ei tarvitse kommentteja, kyllä se jokainen saa tietää, että sarjanumero on sarjanumero. Ja tämän sarjanumeron idea olisi periaatteessa se, että jos mä teen tästä semmoisen ohjelman, jossa sitä lähetetään jollekin toiselle, niin jos mä tähän olioon niin teen, tai luokkaan niin teen muutoksia, niin mun pitäisi muuttaa tätä sarjanumeroa. Että sitten kun se lähetetään se toiselle puolelle maailmaan, niin se ensimmäinen huomaa, että voi ei, tämä on eri sarjanumero kuin mitä mä ymmärrän, niin joka tapauksessa osaisi on todeta, että nyt ei kannatakaan yrittää toimia. Se on paljon parempi kuin ottaa se vastaan hyvässä uskossa ja toimia väärin. Eli tämän tarkoitus on suojella sitä, että eri osapuolet tietää, että puhutaanko me samasta oliosta vai samasta luokasta vai ei. No sitten se uikuttaa tuossa keltaisella, että ei ole kommentteja. Mä painan Ctrl-1, se ehdottaa, että mitäs tehdä siihen kommentit. Vai otetaanko kommenteista varoittelu pois, lisätään nyt siihen se kommentti. Ja nyt mä nyt ensimmäisen huijauskopioinnin teen tästä kommenteista, niin säästyy siinä vähän aikaa, kun kirjoitan ne sitten siihen noin. Se on sen tehtävä. No sit se valittaa mulle tuosta arksista. Tää nyt on tätä G-Builderin ihmeellisyyttä, Window Builderin ihmeellisyyttä, että miksei se voi tehdä tästä niinku suoraan semmoista, mikä olisi niinku kelvollista koodia. Eli jos täällä on tämä arks-muuttuja, niin kyllä se pitäisi tuonne dokumenttiin laittaa. Painan Ctrl-1 ja sitten se ehdottaa, että lisätäänkö puuttuvat tagit ja lisätään sinne. No sitten se valittaa tuosta runnista, että se run on jo siellä kantaluokassa olemassa. Ihan samalla tavalla kuin meillä oli se toString, niin tässä oikeasti kuuluu sanoa, että lisätään se override siihen eteen. Eli tässä tehdään uusi versio sitä runnista. No, sitten se onkin oikein. Eli nuo muutamat korjaukset pitää tehdä niillä mun varoituksilla aina siihen, kun me aloitetaan uusi ohjelma. Mutta ne kannattaa pitää ne varoitukset päällä, koska ne suojelee teitä sitten muilta virheiltä. No, mitä se on kirjoittanut meille koodia, niin tässä on aika hirveä hässäkkä, mitä on vähän vaikea tässä vaiheessa ymmärtää. Se luo siitä uuden tämmöisen säikeen, minkä säikeen sisälle se pistää jotakin pyörimään. Mutta se, mitä me tästä voitaisiin ymmärtää, niin me voitaisiin ymmärtää, että nyt meillä on tämä frame-mittakaava. Eli tämä on suurin piirtein sama kuin se meidän eilinen aika. Ja perintäänä me ei tänään ehitty, niin tuossa kohti me sanotaan, että tämä frame-mittakaava perii kaikki ne asiat, mitä tuommoissa J-frameissa luokassa on. Ja sen ansiosta se saa ne, että silloin ne reunukset ja niistä voidaan tarttua kiinni ja isontaa ja pienentää sitä ja se otsikkopalkki, missä on se ruksi, mistä voidaan sammuttaa se ja niin edespäin. Eli ne kaikki yleisen frameen ominaisuudet tulee meille käyttöön sen ansiosta, että me peritään se vanha luokka. Katsotaan ensi viikolla sitä perintää. No niin, me luodaan nyt ihan samalla tavalla kuin eilen luotiin aika. A1 on new aika, niin tässä on ihan sama asia. Nyt vaan luodaan frameen mittakaava, on uusi mittakaava. Ja sitten se luo jonnekin tämän frameen mittakaava-olion. Ja sitten me sanotaan täällä, että pistä vähän näkyviin se. Ja nyt kun se ajetaan, niin silloinhan meillä on ohjelma, että se loi sen ja pisti sen näkyviin se olion siihen. Eli tämä on periaatteessa melkein sama asia, kun me eilen tehtiin sitten. No me ei tehty siihen tulosta metodia siihen, mutta olisi voitu tehdä tulosta metodi siihen meidän aikaan, niin nyt tämä frameen tavallaan näkyvyksi laittaminen on sitten tämä, että se poksahtaa tuohon meille näköiselle. No sitten mitä muuta se on tehnyt meille, niin tämä on meille tuttu asia. Tämä on sama kuin meillä eilen se public aika suluissa. Eli tämähän on nyt tämä frameen mittakaavan muodostaja. Ja sitähän itse asiassa tuossa kutsutaan. Eli nyt tämän muodostajan tehtävä on tehdä tästä oliosta kelvollinen sitä käyttöä varten, että se rupeaa siellä olemaan ja elämään. Ja tässä tapauksessa se sanoo, että laitetaanpa sinne tämmöinen oletus close-operaatio, eli silloin kun tämä ikkuna sulkeutuu, niin sammutetaan koko ohjelma samalla. Jos tämä unohtuu pois, niin kun te painatte sitä ruksia, niin se ikkuna kyllä häviää, mutta se ohjelma jää sinne olemaan ja te ette pääse siihen enää millään kiinni muuta kuin Taskmanagerilla Windowsissa ja sitten jostakin prosessien kautta Linuxissa. Eli se on aika epämiellyttävä ominaisuus. Se ohjelma lähtee niin kuin näkyvistä pois, mutta se edelleen on siellä takana ja vie teidän resursseja. Eli tämä kannattaa antaa sinne syntyä, eikä ottaa sitä pois. Voittehan te kokeilla se ottaa pois ja sitten ottaa niitä Taskmanagerilla niitä kuolleita ohjelmia sieltä. Sitten tuossa sanotaan, että this, eli tässä voisi lukea nyt this.setbounce. Eli tässä sanotaan nyt, että se oli jo laittaa itsellensä, että se on paikassa 100-100, mitä se tarkoittaa se 100-100, niin se tarkoittaa nyt, että se on ehkä, kun mä en ole ihan varma, kun mulla on tuo yläpalkki tuolla ylhäällä, niin mä luulen, että se on tuosta yläpalkin alusta mitattuna nyt mulla 100. Jos teillä tämä palkki on alhaalla, niin silloin se on tuota ruudun yläreunasta. Eli siinä on sanottu, että se on 100 tuolta ja 100 tuolta tuo ikkunan nurkka. Ja sitten on sanottu, että se on näin leveä ja näin korkea. Ja se korkea tarkoittaa myös tuota tämän ikkunan palkkia. Eli 450 korkea ja jotakin leveä. Ja jos te haluatte säätää tätä kokoa tästä, laittaa vaikka 200 korkeaksi, niin te voitte tuosta laittaa sen 200 korkeaksi, ja nyt se on sitten matalampi. Ja sitten sinne on luotu se yksi content-pane, minkä sisälle se meidän ikkunan sisältö pitää ruveta kirjoittelemaan. Ja sinne on laitettu layoutiksi border layoutti. Jos me tavoitellaan nyt sitten sitä ulkonäköä, mikä meillä oli tässä näin, niin nyt se border layout ei sovi tämän tekemiseen. Eli meidän pitäisi tuohon laittaa joku muu layout, jos me halutaan tämän näköinen tehdä. Ja me voitaisiin kaikki seuraava, mikä tuossa on, niin kirjoittaa tässä käsiin. Ja silloin kun Java tuli, niin ei ollut niitä graafisia työkaluja, ne piti kirjoittaa käsiin. Ja kuvitelkaa, miten paljon sitä koodia on siinä mittakaava tiedoston esimerkissä, kun katsotte sitä, että se pitäisi käsiin kirjoittaa, niin voitte miettiä, että onko se järkeä vai ei. Eli jos te tykkäätte enempi tästä graafisesta vehkeestä, niin te voitte sitten mennä välillä kirjoittamaan tänne ja välillä kirjoittaa tuolla lähdekoodissa. Ja se hyvä puoli on tässä Window Builderissä verrattuna siihen NetBeansiin, että NetBeansissa lukee joka välissä, että elä vaan koske tähän, elä vaan koske tähän, elä vaan koske tähän, ja mä en tykkää semmosesta. Siinä kyllä toki voi koskea, mutta se vaan varoittelee siinä, että voi käydä huonosti. Eli nyt mä äsken sitä kokoa muutin sillä, että mä sanoin siihen 400, 200 siirsin siihen, niin yhtä lailla tässä voitte, eli tää tekee saman asian. Eli jos mä laitan tuohon nyt, että se jäi 146 korkeaksi, niin nyt se vaan muutti teillä tähän 146. Eli tuo graafinen editori ei ole mitään muuta kuin se muuttaa näitä arvoja tuossa. Noniin. Semmoinen layoutti, millä tuota olisi niin kuin mukava tehdä, ja miltä tämä layoutti näyttää tässä, niin oikeastaan tämä layouttihan, kun tässä katsotaan, niin tässä on tämmöinen tietty ruutumaisuus. Noin. Ja silloin se tarkoittaa, että meidän ehkä kannattaisi nyt etsiä semmoinen layoutti, mikä tukee tämmöistä, että laitetaan asioita tolleen ruutuihin. Ja semmoinen layoutti täällä on, missä ne layoutit piileskelee. Tuolla. Mutta me voidaan ottaa tuo content-pane ja vaihtaa se siitä. Niin semmoinen layoutti, mikä sitä tukee, niin on grid layout, tai kaikista eniten säätöjä teillä on tässä grid back layoutissa. Ja sitten mä suosittelen, että ette käytä näitä MIG- ja JQDIS layoutteja, koska nämä ei ole sitä normaali Javan tavaraa. Näiden kanssa tulee semmoinen ongelma, että kun sitä ohjelmaa toimitatte jollekin, niin teidän pitäisi toimittaa sitä aina mukana sitten niitä ylimääräisiä tiedostoja, mitä tuossa syntyy. Että koittakaa pärjätä näillä, niin sitä ohjelmaa on helpompi kulaitella silloin. Group layoutista mä en muista, että onko se niitä perusjuttuja vai ei. Joo, eli vaihdetaan tuohon gridback layout. Se ei näytä vielä kovin ihmeelliseltä. Mutta aletaanpas tekemään meiltä sitä ensimmäistä kalikkaa, eli tuohon haluttaisiin tekstimittakaava, eli raahustetaan tuolta labeli. Ja mä voisin laittaa sen tuolle yläriville, mutta mä en halua sitä yläriville, kun mä haluan, että siinä on pikkasen tyhjää, niin mä laitan sen mittakaavan tuohon. Enkä ihan vasempaan reunaan sen takia, että se ei olisi ihan niin ahtaan näköinen se suunnitelma. Laitetaan tuohon, Ja nyt kun se siihen tuli, niin kirjoitelkaa näihin heti teksti, jos mahdollista, niin silloin se nimeenää. Eli kun mä kirjoitan tuohon mittakaava, niin huomatkaa, se samalla se laittoi tämän muuttujan nimeksi label mittakaava, niin silloin nämä saa järkeviä nimiä nämä muuttujat. Eli kun teette sitä suunnitelmaa, niin pitäkää huoli, että heti teillä aina jokainen muuttuja saa järkevän nimen. Missä ne muuttujat näkyy, niin näkyy teillä sitten täällä samalla tavalla kuin meillä oli se tunnit äsken siinä aikaluokassa, niin nyt meillä on täällä Frame-mittakaavaluokassa, meillä on nyt sitten J-label-tyyppinen muuttuja, jonka nimi on label-mittakaava. Eli nyt kun annatte niille hyvät nimet, niin näitä on niin kuin helpompi tunnistaa jatkossa, että mitä nämä on ja mitä niillä teette. Se on pikkasen vaivaa se nimen antaminen, mutta se säästää teiltä niin älyttömästi aikaa sitten jatkossa suhteessa siihen, että nimet olisi label 1, label 2, label 3, paneeli 1, paneel 2, paneel 3. Että se kannattaa se vaiva nähdä. No niin, siinä on mittakaava. No sitten mulla näyttää sen vieressä olevan, kun katsotaan sitä suunnitelmaa, niin toinen label, missä lukee, että yhden suhde johonkin. Ja nyt se ei sitä antanut hyvää nimeä siihen, niin mä annan sen nimeksi nyt vaikka, että se on label suhde. Ja sitten mulla on siinä vieressä loota, mihin saa kirjoittaa sen mittakaavan, mikä haluaa. Eli otetaan siihen tekstfiildi tuohon noin. Ja sen tekstfiildin arvo saa olla tyhjä, mutta laitetaan tuohon, että sen tekstfiildin nimi on tekst mittakaava. Noin. Sitten tehdään seuraava rivi label, jossa lukee kartalla. Sitten siihen viereen tulee se tekstfiildi, johonka saa kirjoittaa. Ja siinä ei tarvi, ei kun tuossa voisi muuten olla, tuossa mittakaavassa voisi valmiina olla odottamassa se 200 000. Noin voisi olla odottamassa siinä, niin ei tarvi. Se oli ennen yleisin kartta, mitä mä käytin, 200 000, niin siksi kannattaa siinä olla odottamassa. Tuo oli tekstfield, tekst. Kartalla voisi olla hyvä nimi sille, noin. Ja sitten raahustetaan sinne, ai niin sen perässä voisi olla vielä millimetriä, sitten, että tietää, mitä yksikköä siihen pitää kirjoittaa, niin raahustetaan sen perään. Saako sitten raahustettua perään semmoinen, missä lukee millimetriä, se on nyt tuolla. No mä oikeastaan haluaisin tänne vielä tuonne reunaan, että sinne tulisi vähän tyhjää, niin huomatkaa, tänne yläreunaa ilmestyy, sit kun käytätte tätä grid pack layoutia, tänne yläreunaa ilmestyy teille rivit, sarakkeet, niin mä tonne haluaisin vielä yhden sarakkeen, mä painan sitä oikealla napulla insert sarake. No sehän lisää sen väärälle puolelle, mutta onneksi mä voin raahata sen tuossa toisinpäin. Ja sitten mä raahustan sen leveäksi vähän isomman. Katsotaan, miltä se näyttää nytte ajettuna se ohjelma. No, ajaa. Missä se ajaa sitä? Miksi se ajaa? Katsotaanpa, tuliko sille jotain virheitä. Jotain täällä aina iskee. Ei tuu tuonne näytölle. Mikähän nyt taas tulee? Tää toimii tässä. Painetaan tuosta run oikein. Joo. Mulla on varmaan miljoona ajoa sillä kesken nyt. Kesken tuolla, mistä se suuttu sitten. Mä nyt ihan varmaan on, miksi siinä. Mutta nyt se näyttäisi tolta. Eli siinä on tommonen kurja juttu, että vaikka mä laitoin sen tuonne reunaan ja laitoin vähän alemmaksi, niin silti se niin kun on ängene yhteensä tuonne vasempaan ylänurkkaan. Ja sen takia pitää meidän tehdä semmonen koiruus tässä, että mikä se oli, Ctrl M, että saadaan tää isoksi. Semmonen koiruus, että mennään tätä eka rivi ja pikkasen muuttaa sen kokoa. Noin. Ja ekaa sarakettia muutetaan pikkasen sen kokoa. Se saadaan vetää sitä takaisin samankokoiseksi, jos halutaan. Ja nyt kun se ajetaan, niin nyt se uskoo niitä mun reunoja osittain. Nyt ne on jopa vähän isompia musta kuin tuossa toisessa kuvassa. Eli se ei tule mahtumaan siihen, niin mä isonan tätä koko lomaketta. Niin noin, ja sitten tehdään ne loput puuttuvat asiat. No nämä ei ole oikein tyytyväinen, en ole tähän, että nämä on tähän vähän miten tahansa tullut, niin laitetaan tuohon vielä sillä tavalla, että tämä sarake, painetaan oikeata nappia tuossa, niin laitetaan koko sarake sillä tavalla, että se on vasempaan reunaan laitettu ne romut, mitkä siinä on. Ja sitten raahustetaan sinne se vielä yksi labeli, joka on sitten maastossa. Noin. Ja sen viereen, siihen voitaisiin laittaa labeli, mihin se tulos laitetaan, mutta sen takia, koska joku saattaa sen tuloksen haluta copypasteta siihen omaan ohjelmaansa, niin mä laitan siihen ton editin, koska editistä voi kuitenkin copypasteta sen. Eli mä laitan siihen tekst maastossa, noin. Ja sitten mä laitan tässä siihen, että edittable on false. Eli nyt se ohjelma on sitten tämän näköinen, että kun se ajetaan, mennään tuonne debug-ikkunaan ja katsotaan paljonko mulla on täällä ajoja kesken, niin käydään tappamassa kaikki ajot, mitkä täältä on jäänyt mahdollisesti kesken tästä Terminator Tremova ja tuokin Terminate, niin nyt ei ole ainakaan yhtään ajoja kesken siellä. Nyt se lähtee F11 käyntiin. Eli nyt se ohjelma oli sitten semmoinen, että mä menen tuohon ja kirjoittaisin tuohon 12 milliä. Ja tähän sen pitää sitten tulla sen tuloksen. Eli se olisi se, mitä mun pitäisi nyt koodata tähän. Että tuohon tulee se tulos. Ja mitä mä siihen lähden koodaamaan, niin lähdetään koodaamaan sen verran, että jos mä tähän kartalla kohtaan kirjoitan, mennään tähän oikealla napilla, sanotaan, että lisätään sille tapahtuman käsittelijä ja lisätään sille tapahtuman käsittelijä nappulasta. Ja nytten mä voisin kirjoittaa, että painettu tai päästetty ylös tai kirjoitettu, mutta jos siihen joku jää painamaan pohjaan nappulaa, niin mä en halua, että se koko ajan tekee siinä niitä laskuja. Että tehdään sillä tavalla, että kun se painaa vaikka siihen ykkösen ja nostaa kään ylös, niin silloin se käy laskemassa. Eli nyt kun se on päästetty ylös se nappula, niin nyt se laskee. Ja nyt se kirjoitti mulle tänne reijän, mihin mä saan kirjoittaa se ohjelma, niin se uikuttaa mulle, että täällä on tyhjä lohko. Ja mä siihen kirjoitan nyt sitten, että meppä aliohmaan vaihda. Ja mihinkäs mä sen vaihda-aliohman kirjoitan, niin huomatkaa tämä muodostaja, mikä äsken oli hyvin viattoman lyhyt, joka alkoi tuosta, niin se on nyt jo 200 riviä pitkä. Ja tänne tulee aivan tolkuttomasti koodia jokaisesta tuosta gridpackista tehystä yhdestä asiasta, mikä sinne on laitettu. Eli jos haluatte olla masokisteja, niin kirjoittakaa käsin tätä gridpackia pari kertaa ja mietit, että onko se kivaa. Tämä on, mitä mä en tykkää tässä Window Builderissä, enkä näissä Java-jutkissa, että tämä koodi, mikä on niin kuin totaalisen toisarvosta, niin tämä tulee tuohon niin kuin aina näköiselle. Mutta lähdetään nyt sitä koodia tekemään sillä tavalla, että tehdään tänne tavallaan itsellemme semmoisen viiva, ja tämän viivan alapuolelle kirjoitetaan se oma koodi. Tämä on niin kuin varattu nyt meille. Ja se, mitä me Window Builderillä tehdään, niin se tulee tänne muodostajaan. Ja ainoa, mitä mä sinne käsin tein, niin mä sanoin, että mennään vaihdan nimiseen aliohmaan. Ja mä nyt sen vaihdan nimiseen aliohman täältä. Oho, se on laskeniminen aliohma, sori. Tehän sama kuin siellä jaetussa paprussa on laske. Eli nyt kun mä teen siinä jonkunnäköisen muutoksen, niin mennään laskeniminen aliohmaan. Ja laskeniminen aliohmassa tehdään temppuja. Eli käy vaan hakemassa sieltä tekstikartalta se arvo, mikä siinä olisi. Eikö mulla ole siinä semmoista kuin tekstikartalla? Onhan mulla tekstikartalla täällä. Miksi se tykkää siitä? Ei tarvitse. Nyt ongelma on siinä, että Eli nyt jos mä ottaisin tekstikartalla tekstin. Se oli ihan oikein sanottu. Eli jos mä ottaisin tekst kartalla piste tekst, niin se on merkkijono. Ja sit mun pitäisi sitä merkkijonoa aika paljon moukaroja, että mä saan sitä numeron. Että ehkä fiksumpaa, kun lähtee sitä käsin tekemään, niin on tehdä itsellänsä aliohma, joka tekee sen hakemisen. Eli tehdään itselle tänne oma aliohma, jonka tehtävä on hakee tietyssä tekstiluotossa oleva luku. Eli tehdään aliohma, jolla tulee parametrina tuommoinen tekstfiildi, ja sitten arvo, että jos mä oon kirjoittanut hölmöjä siihen, eli jos mä kirjoitan nyt siihen matkakartalla, niin mä kirjoitan siihen kissa, niin silloin mä haluan, että sieltä tulee pihalle nolla. No sitten miten mä saan sitä tekstistä tehtyä, eli nyt siitä tekstistä, mikä tuotiin parametrina, niin otetaan se teksti, niin mä voisin nyt käyttää näitä Double.parse tai jotakin muuta. Mutta niiden kanssa tulee sitten poikkeuksia ja kaikkea muuta inhottavaa. Ja mä en jaksa niiden kanssa vehata niin kuin joka käänteessä. Ja sen takia mä oon itselleni tehnyt tämmöisen kirjaston kuin M-jonot, missä on iso kasa erinäköisiä temppuja, millä siltä saadaan sitä tavaraa helpommin otettua. No, miten mä saan sen oman kirjastoni käyttöön? Niin mä saan sen käyttöön sillä tavalla, että mä sanon nyt tässä projektissa, että lisätään tähän projektiin, että kun tämä projekti käännetään, pildataan, niin laitetaan tänne ulkoinen kirjasto, joka löytyy sieltä. Löytyy, mistä löytyy? Tässä on se ongelma, että Windows on niin ääliö tyhmä, että jos siellä on kerrankin otettu joku verkossa oleva levy käyttöön, niin joka kerta kun mä menen, vaikka mä aikos käyttää sitä levyä, joka kerta kun mä aukaisemassa sen hölmöikkunan, missä saadaan valita jotakin, niin se menee hakemaan ne kaikki levyt sieltä. Ja nyt kun mulla on verkon kanssa ongelmia, niin se verkosta otettu levy, niin mä en sitten pääsekään siihen nytten käsiksi. Siinä on yksi syy, miksi mä tykkään käyttää tätä mustaa luotaa, koska tää ei ikinä mene hakemaan mitään muuta kuin missä mä olen. Vaikka mä saisin kirjoittaa sen siihen, niin sen pitää silti ääliömäisyyksissä mennä aukaiseen se ikkuna siinä. Voinkohan mä millään ne levyt käydä sieltä ottamassa pois. Netjuse. i2.d, tuhotaan ne levyt, mitkä tässä nyt ei nähtävästi saada yhteyttä. Tämä on hyvä esimerkki, missä tämä rinnakkaisesti toimiva ei ole osattu toteuttaa kunnolla. Että jos joku ei toimi, niin ei sitä pitäisi niin kuin väkisin yrittää ottaa, vaan annos ihmisen näkyvälle ne levyt, mitkä siinä toimii. Nyt tässä menee ihan turhaa aikaa, joutavan päivä se. En mä ole sataa varmaan, onko se parempi tuolla Linux-puolellakaan, että jos siellä on niinku resurssi varattu, johon ei päästä yhteyttä, niin ei näin paljon, mutta vähän sen kuitenkin. Sillä joku kysyy, että kun on paljon tehnyt näitä, niin tuleeko koskaan semmoista, että niin kun tulee epätoivo, niin mä voin sanoa, että se tulee joka ikinen päivä se epätoivo näitä tehdessä. Se tulee ton Window Builderin kanssa, se tulee Javan kanssa ja erityisesti tulee Windowsin kanssa ja tulee kännykän kanssa ja siihen saatte tietokoneiden kanssa tottua. Mä en hirveästi Applea rakasta, mutta täytyy sanoa, että iPad on ollut semmoinen vekoti, millä niin kun kaikista vähiten on tullut semmoisia epäonnistumisen tunteita. Että niitäkin tulee, mutta niitä ei tule niin paljon kuin tulee näillä muilla vehkeillä. Mitähän mulla vielä on niitä ikkunoita siellä?
Missä se on
se lukee siellä, siis miten niin, missä on? Jos itse koitat lisätä, niin haet sieltä, menet sinne kurssi yleinen sivulle ja siellä on ne kirjastot, niin siellä on se ali.jar. U2-piste vielä tuhotaan ja ei vitsi, jokaisen kanssa samaa vaiva. Ja tämä kaikki vaan sen takia, että tuo verkkoyhteys mulla pätkii. Onko se aukaistu täällä sitä? Ei se ole vieläkään saanut aukaistua sitä ikkunaa. Saisinkohan mä siinä nyt? Tämä on niin surullista, kun se on mun omalla levyllä se tiedosto, mitä mä haluan lisätä, mutta mä en silti saa sitä lisätä tuossa. Nyt vielä tuo yksi sieltä nuri. Siinä meni 5 minuuttia ihan hukkaan. No, sillä aikaa kun se tekee, ei kun mä en pääse tällä tekemään mitään. Nyt se auks. Jee. Mitäs mä sit olin tekemässä? Sit mä olin tekemässä sitä, että mun koneella on E-levyllä, ja tää oli se ainoa mitä mä halusin. Mä halusin päästä tähän E-levylle, niin sen takia sen Windowsin piti kaikki ne levyt käyvät tuohon nuuskimassa. Vitsi kun sais kerran käsinsä muutaman niitä Windowsin tekijöitä, niin mä sanoisin kyllä mitä mieltä mä olen siitä. Ohmointi kakkosessa mulla on alihakemusta ja siellä mulla on täällä tämmönen alijarri ja sen mä otan tähän, lisään tähän omaan projektiin, noin. Ja vielä se uikuttaa tuosta M-jonosta, mutta sitten mä sanon Ctrl 1, niin se keksii mulle, että mitä se olisi importata se. Eli silloin se lisää mulle tänne koodi alkuun, että import ja niin edespäin. Se muuten uikuttaa tuosta border layoutista ja siitä mä pääsen eroon, kun mä sanon, että otetaan pois tarpeettomat nuo. Eli nyt se on tyytyväinen ja tuo haeluku toimii. Tuo tekstikartalla ei toimi vieläkään. Annoinko mä täällä väärän nimen sille? Tekstikartalla. Eli mä annoin tässä eri nimen kuin tuolla toisessa. No annetaan tässä sama nimi kuin minkä mä annoin tässä. Nyt se on eri nimi kuin teillä siinä. Mikä vielä on vikana? Tää int, tää matka. Mä nyt laiskuksessani laitan sen duplex tuossa. Noin. Niin. Mun ei tarvitse tehdä toista haelukua. Eli mulla on siinä mallissa 2 haelukua. Ja mittakaava, mulla puuttuu mittakaava. Eli tohon mä haluaisin semmoisen oletusmittakaavan. Niin mä määrittelen tänne nytten. Määrittelen tänne sinne omien jutkien alkuun ihan ensimmäiseksi. Ihan ensimmäiseksi pari vakiota. Eli määritellään tänne, että jos siihen joku kirjoittaa vääränlaisen mittakaavan, niin se mittakaava on 200 000. Ja tehdään tänne final, tarkoittaa sitä, että ei kukaan voi muuttaa, ja se on tapana kirjoittaa vakiot isolla. Ja sitten, kun mä joudun muuttaa millimetriä kilometreiksi, niin sitä varten mä tarvitsen kertoimen, joka on paljolla, kun millä millimetrit muutetaan kilometreiksi, niin millimetrihan on 1000 metriä ja kilometri on 1000 metriä, niin lasketaan tuohon, ettei tule vahingossa laskuvirhettä siihen miljoonaan. Ja nyt sitten tehdään vielä yksi aliohma, joka olisi helppo testata sitten, eli tuo mittakaavamuunnos aliohma, eli miten me muutetaan nyt tuommoinen matka tuommoiseen mittakaavaan, niin se nyt on sitten vaan lasketaan se matka kertaa se mittakaava jaettuna sitten sillä miljoonalla. Niin silloin me saadaan se siinä tehtyä. Ja mitä se siitä vielä uikuttaa. Mulla nyt oli se intti siinä. Se oli sen takia intti, koska ei se ole oikein viivottimella ryppyseltä kartalta järkevää mitata dopleja. No sitten meidän tarvitsisi vielä se tulos laittaa sinne tekstimaastossa. Ja periaatteessa se olisi niin yksinkertaista, että laitettaisiin vaikka tekstimaastossa .text on jotakin. Mutta jos me halutaan yhtään muotoilla sitä, niin meidän pitää miettiä sitä muotoilua ja sen takia voi olla hyvin järkevä siihen mieluummin kuin töhrätään se tässä paikalla, niin koitetaan saada tämä laskeminen hyvin selkeäksi. Eli nyt tämä laskeminen oli sitä, haetaan tuossa tekstikartalla se lukuarvo, mikä sitä löytyy, sitten haetaan se mittakaavan lukuarvo. Pistetään toinen aliohma laskemaan se älyttömän vaikea lasku, mikä siinä on. Silloin me ei tarvitse sitä miettiä. Ja sitten pistetään yksi aliohma sitten laittamaan se tulos sinne paikalle. Ja tämä laita tulos nyt käyttää tätä string-formaattia siellä. Ja sillä tavalla sitten saa sen tuonne. Ja nyt sitten meillä on ongelmia pilkkujen ja pisteiden kanssa. Ja mä yritän aina käyttää pelkkiä pisteitä, koska amerikkalaiset käyttää pisteitä. Ja tässä on vaikea toimia amerikkalaisten kanssa, jos ei tee samalla tavalla. Eli mä vaihan aina pilkut pisteeksi ja sitten Sitten meillä on se ohjelma tuossa periaatteessa valmis, eli nyt kun mä kirjoitan tuohon kohti noin, niin saman tien se sitten joka kerta, kun mä päästän nappulla ylös, niin se käy laskemassa. No sitten, jos ajatellaan tämän ohjelman käytettävyyttä, niin siinä on semmoinen pikku kurja juttu, että tuo kursori seisoo tuossa mittakaavassa. Ja erittäin todennäköisesti kaveri on kuitenkin, haluaisi pistää ensimmäisenä siihen tuohon kohti. Niin tämä on ihan ihmisen kiusaamista, että sen pitäisi ottaa hiiri käteen ja mennä tuohon kirjoittamaan. Ja sen takia mulla oli sillä joku ratkaisu siellä. Siellä pääohjelmaan tehty pieni ratkaisu, eli tänne pääohjelmaan, missä tämä lähtee käyntiin, niin kun tuo on lähtenyt käyntiin, niin sanotaan tuolle frameille, että valitse se kartalla oleva juttu, ja tehdään tänne nyt sitten semmoinen aliohjelma, mikä valitsee sen kartalla olevan jutun. Eli kun se on tullut näyttöön, niin sanotaan, että kutsutaan tätä aliohjelmaa, ja se sanotaan, että laitetaan se tekstimittakaava. Nyt kopioin väärän, piti kopioida tuo toinen, mutta miksei tollakin ole käyttöä tuolla valitse mittakaavalla. Valitse kartalta, ja sieltä multa jäi nyt alkumerkki kopioon, mutta noin. Eli ja se oli mulla kartalla. Noin. Eli tämän aliohjelman tehtävä on sanoa, että pyydetäänpä, että saataisiin fokus tuohon tekstikartalla tekstiluotaan. Ja sitten mä valitsen sieltä vielä kaikki tekstin. Ja miksi mä valitsen kaiken tekstin, niin se on sen takia, että jos sinä lukisi jotakin, niin se heti valitsee sen kaiken siinä. Se ei nyt näy tuossa millään tavalla, mutta joka tapauksessa se on kivaa sillä tavalla, että kun mä aloitan tämän ohjelman, niin se kursori on oikeassa paikassa, mä ruvetaan heti sen kirjoittamaan. No sitten jos mä haluan uuden laskun tehdä, niin nyt tässä on sen verran hankalaa, että uuden laskun takia mun pitää maalata tämä kaikki ja pyyhkästä pois. Tai peruuttaa tässä ja pyyhkästä pois. Ja tehdään vielä sellainen pikku muutosta, kun mä painan enterin tuohon, niin silloin se saman tien maalaa ton kaikki. Ja jos mä saan sen, että se maalaa kaikki, niin mitä se tarkoittaa, kun se on maalattu kaikki ja mä painan vaikka kolmosta. Niin sehän pyyhkii silloin kaiken ohon neloseen osuun, niin sehän pyyhkii silloin se maalatun pois. Eli tehdään sillä tavalla, että mä saan vaihtoja tehdä sillä tavalla, kirjoitan, painan enterin ja se maalaa kaikki ja saa ruveta heti kirjoittaa uutta. Ja nytten mä tajan sen verran huijata, että mä otan tuosta toimivasta sen, että missä mä oon kutsunut valitse kartalla. Tuossa. Ja toisen kerran. No. Missä on select allia kutsuttu. Find. Tuossa on kutsuttu select allia. Eikö tässä mukaan ollut semmoinen ominaisuus? Debugki. Mä kirjoitan tuohon 12, paina enteriä. Joo, kyllä se valitsee kaikki. Milläköhän se tähän on nyt sitten tehty se ominaisuus sitten. Otan nyt täältä selvää. Key listener. Valitse mittakaava, laske, valitse kartalta, tekstikartalla, joo, eli tuohon tekstikartalla käydään tällä suunnittelutilassa sanomassa, että oikeata nappia, event handler, eli tämä action performance tapahtuu silloin, kun mä täppään tekstiluotassa enteriä. Ja siihen laitetaan sitten koodiksi se valitse kartalla, ja muistakaa, että Eclipse, kun mä kirjoitan tuohon vähän ja painan Ctrl-välilyönti, niin silloinhan se ehdottaa mulle noita. Ja nyt tuli sen verran muutoksia tuohon ohjelmaan, että se käynnissä oleva piti sammuttaa, siksi se siitä rupesi kyselemään, että sammutetaanko se. Ja nyt se toimii sitten sillä tavalla, että mä kirjoitan siihen ja painan Enter, niin se maalaa sen, ja sitten mä voin heti ruveta kirjoittaa uutta. Eli nyt se olisi mun mielestä sillä tavalla niin kuin käytettävä siinä mielessä, kun minä näen henkkohtaisesti käytettävän, että siinä ei kiusata sitä käyttäjää. Käytettävyysporukka voi tarkoittaa jotain muuta asiaa sillä käytettävyydellä, mutta mulla se tarkoittaa sitä, että se, joka käyttää sitä ohjelmaa, niin pääsisi mahdollisimman vähällä sitä käyttäessä. Sori, että meni aikaa tuossa. Yksi pikku juttu tuosta. Mä annan teille pienen kotitehtävän, niin teillä on ensi kerran helpompaa. Elikkä. Mä jaoin eilen sieltä sen kissaohjelman, mitä mä en ehtinyt nyt yhtään katsoa tässä. Elikkä eilen jaoin tämän kissa.javaan, niin tutustukaa tähän. Ja miettikää tätä kissa.javaa siinä mielessä, että teette koira.javaankin. Ja tehdään ensi viikolla sitten koira.javaa ja mietitään, että tuliko siitä niin samallaan niin kuin kissa.javasta. Ja voitaisiko me tehdä se helpommin sitten se koira ja kissa jotenkin muuta ja kaikki muutkin tulevat eläimet. Sori, että meni tuossa sählätessä nytten aikaa.